události.
Poslanci volí vedení dolní komory. Na předsednické místo míří Markéta Pekarová Adamová. 14,5 tisíce nově nakažených. Vláda projedná další omezení. Lockdown ale neplánuje. Zemřel Miroslav Žbirka. Zpěvákovi a skladateli bylo 69 let. Začínají události, jsme rádi, že se díváte dnes s Jakubem Železným
a Martinem Řezničkem. Dobrý večer.
Poslanci právě teď vybírají vedení dolní komory. Jedinou kandidátkou na předsedkyni je Markéta Pekarová Adamová. Sněmovna se v podvečer usnesla, že kandidát hnutí ANO Karel Havlíček se o post ucházet nemůže.
Předsedkyně TOP 09 je kandidátkou nové pravděpodobné vládní koalice, která má ve zvolené sněmovně většinu. A i přesto, že čtyři poslanci pěti koalice stále nesložili slib, v dolní komoře disponuje počtem 104 hlasů.
Jako předsedkyně sněmovny tady určitě nebudu zástupkyní jenom svého klubu, svých stran, které mě nominovaly, ale všech poslanců, a to chci jednoznačně slíbit a deklarovat, protože takto si myslím, že má předseda svoji funkci vykonávat.
Jednání sněmovny začalo po 10. hodině dopoledne. Přesto se poslanci k bodu volba předsedy dostali až po 3 hodinách. Následovala diskuse, zda Karel Havlíček, který je stále šéfem dvou resortů, má být do volby vůbec připuštěn. A ta trvala 4,5 hodiny.
Už ráno po jednání klubu bylo jasné, že hnutí ANO bude i přes doporučení sněmovní legislativy prosazovat kandidaturu Karla Havlíčka na předsedu dolní komory.
Budu žádat sněmovnu o jediné, ať ho prostě nechá projít testem volby.
Rozhodnout o umožnění jeho kandidatury by podle Aleny Schillerové měla sněmovna. Takový postup ale celý den kritizovala nová koalice.
Sněmovna samozřejmě suverén je, ale při všem svém konání musíte respektovat ústavu a zákony České republiky.
Člen vlády, zejména teda člen vlády, který má dokonce dva rezorty, tak k tomu nemůže zkrátka přibírat další funkce ve vedení poslanecké sněmovny, protože to je v rozporu s principem dělby moci.
Samotná debata na plénu začala řadou projevů, převážně poslanců za hnutí ANO, ve kterých vysvětlovali, proč by se Karel Havlíček jako kandidát měl volby účastnit.
Ústava nestanoví, že člen vlády nesmí kandidovat, ale že nemůže být předsedou poslanecké sněmovny.
My se na ten pohled legislativního odboru můžeme dívat jenom na jeden pohled právní. Nikoliv jediný a jediný správný.
Že jsou jiné právní následky, no to je možné. To nespochybňuji. Ale tady máme legislativní odbor, který úplně jasně řekl, o co se jedná. A není to o osobě Karla Havlíčka, ale o dodržování pravidel.
Mezi prvními vystoupil i kandidát hnutí ANO na předsedu, který už v projevu připustil, že jeho šance nejsou velké.
Jsem si velmi dobře vědom toho, že pouze klub ANO nedisponuje potřebnými mandáty, ale přesto jsem tuto výzvu přijal.
Markéta Pekarová Adamová je totiž kandidátkou nové koalice, která má většinu ve sněmovně. Volba je však tajná. SPD už před ní naznačilo, že nepodpoří kandidáty koalice, která odmítá zástupce tohoto hnutí jako místopředsedu dolní komory.
Kdo chce hodit více než 500 000 hlasů voličů SPD do kanálu a nechce respektovat prostě demokracie a výsledek voleb, tak ty takovou podporu mít nebudou.
Sněmovna se ale v podvečer usnesla, že Havlíček není volitelný a tedy se výběru nemůže účastnit.
To není jestli mu to umožníme nebo neumožníme, prostě ta ústava to říká úplně jasně, takže já moc nerozumím tomu, jak tady teď hnutí ANO předstírá, ale ukazuje, jak prostě pro ně neplatí ani zákony a dokonce ani ústava.
Jedna vláda končí, v uvozovkách dosluhuje, teď se omlouvám za ten výraz, tak to přeci nemůže být překážkou pro kohokoliv ze členů té vlády, aby se jako poslanec, pokud tedy je poslancem, ucházel, je toto pasivní volební právo, aby se ucházel o nějakou funkci ve sněmovně.
I hned po rozhodnutí dolní komory si poslanecký klub hnutí ANO vzal pauzu podle své předsedkyně proto, aby se poradil o dalším postupu. Martin Schneider a Štěpánka Martanová, Česká televize.
Dění ve sněmovně dál sleduje a ještě taky bude sledovat Izabela Něpřejová. Izabelo, vzhledem k tomu, že se to všechno odvíjí v těchto minutách, už víme, zda sněmovna zvolila svého nového předsedu.
Pěkný večer. Ano, poslanci svými hlasy už rozhodli. V tuto chvíli ale stále ještě zpracovává volební komise a my bychom se ten výsledek měli dozvědět za zhruba 5 minut. Je ale velmi nepravděpodobné, že by poslanci nezvolili Markétu Pekarovou Adamovou do čela poslanecké sněmovny, protože ona má deklarovanou podporu pětikoalice a ta, jak víme, má pohodlnou většinu v poslanecké sněmovně. Následně by také poslanci měli rozhodovat o počtu místopředsedů a zároveň poté také tajnou volbou obsadit tyto posty. To ale může být vše ještě doprovázeno velmi dlouhou debatou, a to například nad kandidáty na místopředsedy.
Hostem Události je teď Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO a dosavadní vicepremiérka. Dobrý večer. Váš předseda Andrej Babiš opakovaně mluvil o sněmovně jako o žvanírně. Mělo skutečně smysl ztrácet hodiny času obhajobou něčeho, co bylo vzhledem k hlasům odsouzeno k nezdaru, i když přirozeně nikdo nespochybňuje vaše právo kandidáta postavit?
Dobrý večer, já děkuji za pozvání. Já si myslím, že to dopadlo úplně nejhůř, tak jak to dopadnout mohlo, myslím, pro demokracii, protože se vlastně na jednom právním názoru, byť legislativy parlamentní, postavilo to, že vlastně se hlasovalo dnes o připuštění Karla Havlíčka do této volby a já si myslím, že to není dobře. Opakovaně jsem to vysvětlovala, existují různé právní názory, on měl být připuštěn a měl proběhnout čestný souboj. Vždycky bude už tato volba tohoto předsedy nebo této předsedkyně poslanecké sněmovny spojená s takovou pachutí, že demokracie dostala dnes opravdu na frak.
No, ta demokracie rozhodla většinově o tom, že pan Havlíček připuštěn nebude, ale když máte ve sněmovně 70 poslanců, to mezi nimi skutečně nebyl nikdo, koho byste navrhli do té nejvyšší funkce, ale u kterého by nebylo potřeba řešit, zda je to všechno v souladu s ústavou?
Tak já si stojím za tím, že to je v souladu, že to je řešitelné. On měl být puštěn do volby a otázka potom, jestli, jak by to se řešilo dále. Já jsem tam přednášela ty názory, například docenta Kudrny a další. A samozřejmě máme celou řadu osobností, což se ukázalo i dnes v rozpravě. Nicméně klub, a my o všech těchto návrzích vždycky hlasujeme na klubu, klub se shodl právě na osobnosti a osobě Karla Havlíčka. Na to určitě máme právo.
Pojďme ještě k další věci, jestli dovolíte. Státní zástupce Jaroslav Šaroch znovu požádal o vydání premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Minulé to klub ANO podpořil. Očekáváte stejné stanovisko i tentokrát?
Naprosto očekávám stejné. Samozřejmě bude to ještě předmětem jednání ve výboru, na plénu, ale vůbec si nemyslím, že by se postupovalo jiným způsobem.
Alena Schillerová, děkujeme za váš čas.
Já děkuji za pozvání a přeji všem krásný večer.
A policie právě předsedu vlády stíhá kvůli dotačnímu podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. Bez ohledu na stanovisko hnutí ANO je už teď velmi pravděpodobné, že sněmovna Babiše ke stíhání vydá. Podporuje to jak budoucí vládní koalice, tak i opoziční hnutí SPD.
Já myslím, že to dopadne jako předminulé volební období, minulé volební období a předpokládám, že tentokrát také, že vydán bude.
Kauza Čapí hnízdo je politická objednávka, je to stíhání na objednávku, které tady je od roku 2016.
Andrej Babiš dnes nechtěl říct, zda podobně jako v minulosti o vydání k trestnímu stíhání sám požádá. Žádost městského státního zastupitelství v Praze nejdřív projedná mandátový a imunitní výbor a potom i celá sněmovna. Ta by mohla o obnovení Babišova stíhání rozhodnout do konce roku.
Kdybychom pana premiéra Babiše nevydávali, tak to budeme zase jen protahovat, ať už to prostě projednaný orgány činné v trestním řízení a ideálně soudy a skončí to.
Hnutí SPD hlasovalo pro vydání a budeme tak hlasovat i nyní. Je samozřejmě pozoruhodné, že už tady o tom hlasujeme po několikáté a že dosud soudy nerozhodly.
Dění ve sněmovně rozeberou i Události, komentáře. Za hnutí ANO přijde právě Karel Havlíček, za koalici Spolu Jan Skopeček, Piráty a STAN bude zastupovat Olga Richterová a SPD Jan Hrnčíř. Prezident Miloš Zeman začne od pondělí přijímat v omezeném režimu návštěvy. Z akutního lůžka v ústřední vojenské nemocnici se přesune na lůžko standardní, oznámil to mluvčí Hradu. Miloš Zeman dnes taky podepsal souhlas s působením nových velvyslanců v Česku a jmenoval 4 nové české velvyslance.
Zemřel Miroslav Žbirka. Zpěvákovi a hudebnímu skladateli bylo 69 let. V poslední době měl zdravotní potíže, konkrétně opakovaný zápal plic. Obdivovatel Beatles se narodil 21. října 1952 v Bratislavě. Zpíval a psal ve slovenštině, češtině a angličtině. Reportáž nabídneme v další části Událostí. Nečaká ho pád. Ten, kdo v lásku uveril, jiným neškodí. Neurobí s diablom dým, nemá důvody. Německá kancléřka vyzvala ruského prezidenta, aby konal v otázce krize na polsko-běloruské hranici. Podle Angely Merkelové Lukašenkův režim migranty využívá ke svým politickým cílům. Kreml odmítl nařčení polského premiéra Morawieckého, že za situaci nese právě Rusko odpovědnost. Brusel mezitím připravuje proti běloruskému režimu další balík sankcí. Varšava už má u východního pomezí 15 000 vojáků a další stovky pohraničníků a policistů.
Výstřely a křik migrantů, které Bělorusové tlačí na žiletkový drát. Video natočili polští vojáci. Tohle jsou záběry běloruské pohraniční stráže. Ukazují zakrvácené migranty. Velení tvrdí, že je zranili polské jednotky. Ověřit to není možné. Asi 800 běženců strávilo v táboře u hranice už druhou noc. Podle Varšavy převládají mladí muži. Záběry ruských a běloruských televizí ukazují rodiny s mnoha dětmi.
Žádná voda, žádné mléko pro dítě, je velká zima.
Zatímco v Kužnici byla noc klidná, po celé délce hranice polské služby zabránily 600 pokusů o její překonání.
Včera jsme měli tři pokusy o překročení hranice velkou skupinou lidí.
Josef je ze Sýrie a měl štěstí. Dostal se do Polska, kde mu úřady dovolili zůstat. Popisuje, jak se mu podařilo přiblížit hranici a jak se tam k němu chovali běloruští policisté.
Kopl mě do obličeje, na pár minut jsem omdlel, zlomil mi nos, kost a moje oči teď vypadají takhle.
Podle Varšavy se celá krize odehrává v režii Lukašenkova režimu. Premiér z přímé odpovědnosti obvinil i Kreml. Ten to odmítl. Z Moskvy i Minsku zaznívá, že na vině je naopak Evropská unie.
Je zřejmé, že na pozadí neochoty Evropanů projevit oddanost svým evropským hodnotám se rýsuje humanitární katastrofa.
Polská vláda poprvé pohrozila, že by mohla uzavřít všechny hraniční přechody s Běloruskem. Zablokovala by tak kamionovou dopravu, která je zásadní pro převoz zboží na západ. Brusel připravuje proti Minsku další balík sankcí. Dotknout se mají odpovědných na straně režimu, ale taky aerolinek, se kterými migranti do země přilétají. Třeba běloruská Belavia si stroje pronajímá i v Irsku.
Je to projev státního terorismu. My to tak nazýváme. A je to také tichá Lukašenkova pomsta za to, že jsme podporovali demokratické volby.
Za to, že vzpírali jsme demokratické vybory.
Čelíme hybridnímu, brutálnímu, násilnému a nečestnému útoku. Jedinou odpovědí je neústupnost a taky jednota.
Možné eskalace na své hranici se obává i Litva, proto v oblasti zavedla nouzový stav a posílá tam další síly, které mají zabránit stále častějším pokusům migrantů se do země dostat. Lukáš Maté, Česká televize Varšava.
První velké vítězství pro Evropskou komisi ve snaze regulovat velké technologické firmy. Evropský soud potvrdil pokutu pro společnost Google v přepočtu téměř 61 miliard korun. A to za to, že upřednostňovala vlastní srovnávač obchodních nabídek ve výsledcích vyhledávání. Znevýhodnila tak menší evropské firmy. Google se může odvolat. Za padělání covidových certifikátů je možné dostat až 3 roky vězení. To je stanovisko nejvyššího státního zastupitelství. Může se totiž jednat o trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny. Víc informací zjišťovala Veronika Getzová. Veroniko, co všechno se tady dá za to padělání certifikátu vlastně považovat?
Týká se to jak tištěných, tak elektronických certifikátů a je tím myšlena třeba i změna obsahu, ale taky samotné pořízení falešného certifikátu a samozřejmě jeho předkládání při jednotlivých příležitostech. Vždy ale bude záležet na konkrétních okolnostech konkrétního případu a posouzení daného policisty nebo státního zástupce. Ostatně nejvyšší státní zastupitelství vypracovalo toto stanovisko na žádost policie České republiky, a to proto, že se v příštích dnech očekává právě nárůst případů, kdy se lidi budou pokoušet falšovat certifikáty, a to kvůli zpřísňujícím se hygienickým opatřením.
Největší nárůst počtu nakažených koronavirem od půlky března. Testy včera potvrdily 14 539 nově pozitivních. To je skoro o polovinu víc než před týdnem. Reprodukční číslo je 1,22. Týdenní incidence vzrostla na 558 ku 100 tisícům. Vůbec nejhorší situace je v Olomouckém kraji, kde mají za poslední týden 883 nakažené na 100 tisíc obyvatel. Nad hranicí 500 je ale dalších 7 krajů. Nejlépe si zatím vede kraj Karlovarský. Rychle stoupá počet lidí v nemocnicích. Aktuálně je jich tam 3300, nejvíc od konce dubna. Zhruba každý sedmý je přitom ve vážném stavu. A bohužel také přibývá lidí, kteří s koronavirem zemřou. Denní počet úmrtí tento měsíc neklesl pod 30. Nejvyšší byl v pátek, a to 54. A vláda dnes kvůli rostoucím počtu nakažených rozhodla o zpřísnění opatření. Avizovala, že další přijdou v pátek. Podle odborníků ze skupiny MeSES ale nejsou dostatečná. Třeba u zdravotníků či učitelů by vyžadovali povinné očkování.
Rozvod kyslíku v Českobudějovické nemocnici.
Poznám, kolik máme pacientů na vysokoprutokové oxigenaci, jak podle toho, jak to hučí, podle tónu a síly, vím, jak jsme na tom. Teď to jede.
Každou minutu teď hospitalizovaní spotřebují 1200 litrů. Ráno jich tu leželo 111.
Už zase několikrát denně vlastně pohřbíváme lidi, kteří vlastně by ani nemuseli zemřít, kdyby nedostali covid.
Zdravotníci, kteří o pacienty pečují, jsou po těchto zkušenostech vakcinovaní z víc než 95%. Neočkovaný personál čeká od pondělí zpřísnění.
Každý, kdo není očkován proti nemoci covid-19, tak bude povinně jedenkrát za 7 dní otestován.
V Prachatické nemocnici se to bude týkat zhruba 50, hlavně nelékařských pracovníků.
Je to další přidání povinností na BD. Nemocní stojí v tuhle chvíli těch povinností a starostí mají poměrně hodně.
Vláda nově schválila taky proplácení očkování cizincům, nařídila respirátory ve školách na hodinách s účastí nad 50 lidí. Ubrala ale na požadavcích na laboratoře. Kontrolní vyšetření na mutace budou muset dělat jen u 30% vzorků.
Trošku to odlehčí kapacity těm laboratořím i vzhledem k tomu, že teď těch pozitivních případů je více.
Právě testování má ale rezort podle odborné skupiny MeSES podpořit podstatně víc. Doporučuje ho okamžitě zavést ve firmách i školách.
Máme už léky, které mohou zabránit těžkým průběhům. Proto je také ale důležité testovat a včas diagnostikovat.
Podle skupiny budou nové případy přibývat ještě 2 týdny. Příjmy do nemocnic vyvrcholí před Vánoci. V Mladé Boleslavi i proto o víkendu po půl roce znovu otevřeli covid jednotku. Zaplnilo ji už přes 20 pacientů.
Tady je do exitu, takže budeme dezinfikovat postele.
Vrchní sestra z ortopedie se obává, že i její oddělení bude muset přejít do stejného režimu.
Strach a nejistota, že se to bude opakovat ta situace. Že bude spoustu mrtvejch.
Zážitky z poslední vlny, které popisuje Alena Bulíčková, zachycuje i nová kampaň Ministerstva zdravotnictví. Přesvědčit má k očkování. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
Kampaň se v českých médiích a na internetu začala objevovat na začátku tohoto týdne. Fotografie, na kterých jsou zachyceni skuteční pacienti z covidových oddělení, mají přesvědčit neočkované k tomu, aby si nechali vakcínu dát. Ministerstvo zdravotnictví doufá, že by mohla vést ke zvýšení počtu očkovaných o 10 až 15%.
Neustále očkování odkládala. Měl plno výmluv. Tu jsou některá hesla a fotografie kampaně Ministerstva zdravotnictví. Snímky zachycují lidi ve velmi vážném stavu, případně už po smrti.
Ta kampaň ano, je naturalistická, ale je reálná. Toto se děje za zdmi českých nemocnic a myslím si, že lidé by to měli vědět.
Cílem kampaně je přesvědčit dosud neočkované k tomu, aby své rozhodnutí změnili, ale také upozornit, s čím se zdravotníci během pandemie v nemocnicích setkávají.
Já mám trošku pocit, že vlastně spousta lidí neřeší, co se děje ostatním, zajímá je vlastně jejich vlastní život, jejich vlastní pohodlí.
Kdybychom se zeptali zdravotníků, a já myslím, že jsou to stále hrdinové naší doby, tak oni by řekli, ukažte jim to.
Autorem snímků je fotograf Lukáš Býba, který během pandemie fotil na covidových jednotkách. Fotografie byly už v minulosti několikrát zveřejněny. Souhlas rodin pacientů ke zveřejnění měl.
Rozhodl jsem se na základě toho, že pokud to má pomoci jednomu jedinému člověku, tak si myslím, že to za to stojí.
Podle některých názorů je ale kampaň už za hranou. Například rektor ČVUT Vojtěch Petráček žádá o její zastavení.
Vaše obrazy umírajících a mrtvých zasáhnou celou společnost. Naše děti a my všichni budeme vystaveni intenzivnímu mediálnímu stresu vyvolávajícímu strach a napětí ve společnosti.
Podle odborníka na PR Pavla Vlčka navíc není jisté, že kampaň skutečně na cílovou skupinu zapůsobí.
Tady pracujete s tím, že potřebujete rychle navýšit procento naočkovaných. Jestli toto je dobrá motivace, já si myslím, že ne, protože právě s motivací a těmi důvody, proč se ti lidé nechtí očkovat, tato kampaň vůbec nepracuje.
V Česku už podobně drsné kampaně byly. Fotografie pacientů jsou například na krabičkách cigaret. BESIP zase v minulosti přišel spolu s ministerstvem dopravy s kampaní. Nemyslíš, zaplatíš. Redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.
A teď čerstvá zpráva a doplnění k úvodnímu tématu událostí. Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOP 09, byla právě zvolena předsedkyní poslanecké sněmovny. Získala 102 hlasy ze 122 odevzdaných. Starosty Jana Mračková. Ukážeme dary pro papeže Františka, které vyrobili skláři z Kunratic u Cvikova a tkalci z Rýmařova. Zítra mu je předají čeští a moravští biskupové.
Tragické srážky aut s chodci. Každoročně při nich zemřou desítky lidí, často kvůli nepozornosti. Víc v reportáži.
Policie začala s výslechy lidí z nejbližšího okruhu prezidenta Miloše Zemana. Prověřuje, jestli se někdo před jeho hospitalizací nedopustil trestného činu neposkytnutí pomoci. V úterý už kvůli tomu vypovídal ředitel ochránky hlavy státu Martin Baláš a dnes šéf protokolu Vladimír Kruliš. Policisté zároveň prověřují možné padělání prezidentova podpisu. Podle informací České televize kvůli tomu vyslechli i vedoucího sekretariátu prezidenta Jaroslava Hliňovského. A totéž čeká i ženu, která byla u podpisu dokumentu o svolání schůze nové sněmovny. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář jde na policii zítra. Evropská komise vyzvala Polsko, aby uhradilo pokutu za to, že neukončilo těžbu v hnědouhelném dole Turov u českých hranic. Varšava platit odmítá a proti české žalobě se brání. O pokutě v přepočtu 12,5 milionu korun denně rozhodl Soudní dvůr Evropské unie 20. září. Dluh už přesáhl 630 milionů korun. Vláda dnes schválila zvýšení platu většiny zaměstnanců veřejné sféry v průměru o 1400 korun měsíčně. Tisícovku z této částky dostanou lidé do tarifů, dalších 400 korun pak půjde na odměny. Učitelé mají podle návrhu vlády dostat přidáno 3,5%. U zdravotních sester a lékařů to pak má být dokonce 6%. Zatím ale není jisté, jestli a vůbec okolik nakonec lidem pracujícím ve veřejném sektoru platy vzrostou. Nastupující koalice chce totiž dnešní rozhodnutí zrušit. Výjimku mají mít jenom učitelé.
Ten princip, že všem přidám stejně v korunách, v absolutní části je prostě špatný. To je socialistický přístup. O platech učitelů není spor. To si myslím, že to rozhodnutí je správné. My jsme dlouhodobě usilovali o to, aby učitelé měli 130% průměrné mzdy.
My chceme jasně tím deklarovat veřejnému sektoru, že tato vláda svému slibu dostála. A co udělá příští vláda, to je prostě její politická zodpovědnost.
Budoucí vládní koalice ale zatím nemá jasno v tom, jak a jestli vůbec platy státním zaměstnancům zvýší. Podle kandidáta na ministra financí Zbyňka Stanjury o tom teprve budou strany pětikoalice jednat.
Pokud bude nová vláda jmenovaná, tak předloží do 30 dnů programové prohlášení vlády a tam se té otázce bezesporu bude nová vláda věnovat. Všechno ostatní je fakt předčasné v této chvíli.
Takže to budete mít příliš na poslední chvíli, že ti lidé nebudou vědět do poslední chvíle, kolik tady dostanou?
Tak já nevím, kdy vznikne nová vláda, takže těžko se to odhaduje.
Musíme hledat nějakou rovnováhu v tom, že samozřejmě na jedné straně musíme šetřit. Máme tady astronomické dluhy, ale na druhou stranu musíme pamatovat na ty, kteří opravdu jsou ve složité sociální situaci.
Doživotní vězení a 18 let za mřížemi. Tresty, které žádá francouzský prokurátor pro dva mladíky, kteří před 3 lety zavraždili 85-letou ženu židovského původu. Případ vyvolal mimořádnou pozornost a potvrdil rostoucí trend antisemitských útoků v zemi.
Těsně unikla holokaustu. Kvůli židovskému původu je ale nakonec stejně zavraždili. Více než 70 let po válce v Paříži, přímo ve vlastním bytě. Jedním z vrahů byl její muslimský soused.
Opakovaně jí vyhrožovali.
Vrazy zabili svou oběť 11-bodnými ranami. Představitelé židovské obce znepokojuje rostoucí vlna antisemitismu. Podle nich vláda a justice nedělají dost, aby pomohli podobným útokům předcházet. Před soudem pro mladistvé stanuli tento týden dva 14-letí chlapci, kteří opakovaně fyzicky napadali spolužáka ze střední školy kvůli jeho židovskému původu.
Dřív, když se někdo dostal před soud, měl strach. Dnes je to už téměř banální věc a malý trest ho od další podobné činnosti neodradí. Židé se terčem podobných útoků stávají stále častěji a není to jen ve Francii. Souvisí to s demografickými změnami ve velké části západní Evropy.
Pohřbu zavražděné Mireille Nolové se zúčastnili samotný prezident Macron, který chce s rostoucí vlnou antisemitských útoků bojovat. Mnozí Židé se obávají o svoji bezpečnost a stěhují se do jiných čtvrtí. Další dokonce opouštějí Francii a míří nejčastěji do Izraele. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
Podnikatel Daniel Křetínský koupil čtvrtinový podíl ve fotbalovém klubu West Ham United. V představenstvu aktuálně třetího celku anglické Premier League zasedne majitel fotbalové Sparty společně s finančním ředitelem EPH Pavlem Horským. Výši investice londýnský klub nezveřejnil. Britská média spekulují o částce mezi 4 a 6 miliardami korun. Evropská komise schválila smlouvu na nákup vakcín od farmaceutické firmy Valneva. Celkově 8. kontrakt umožní členským zemím Unie příští rok získat 60 milionů dávek. Evropská společnost Valneva vyvíjí vakcínu tradičním způsobem z živého viru, zatímco očkovací látky Pfizeru nebo Moderny obsahují jenom jeho genetickou informaci. Brněnský krajský soud dnes potvrdil trest dvěma řidičům, kteří nedali přednost chodcům. Jednoho z nich poslal do vězení na rok, druhého na 2,5 roku, oba s podmíněným odkladem. Každý rok po srážce s autem zemřou na českých silnicích desítky lidí. Podle dopravních expertů může za většinu nehod nepozornost.
Září, Brno. Jeden řidič dal na přechodu dívkám přednost, druhý do nich vjel. Listopad, Břeclav. Nepozorná chodkyně s mobilem u ucha a řidič s alkoholem v krvi. A listopad, znovu Brno. Nepozorní mladíci, kteří šli po přechodu, ale na červenou. Nehody, ve kterých hrála hlavní roli nepozornost, ať už chodce nebo řidiče.
Na kamerových záznamech z poslední doby je vidět, že nehody s chodci se stávají stále častěji v situacích, kdy lidé přicházejí na červenou.
Loni řešili policisté v celém Česku přes 2,5 tisíce podobných situací. V 81 případech skončila nehoda smrtí chodce. Letos jich zemřelo už 54.
Dvě nehody, ve kterých řidiči nedali přednost chodcům, dnes řešil taky krajský soud v Brně. V obou případech odvolání, ve kterém řidiči požadovali zmírnění trestu, konkrétně snížení doby, po kterou nemohou řídit, soud ale zamítl.
Zdá se mi to jako neúměrné. Chlapec naběhl z boku na střední část auta, prostě v plném provozu a neslyšel jsem náraz.
My jsme dnes otestovali 3 brněnské přechody, které podle expertů z Centra dopravního výzkumu nejsou přehledné.
Tady doleva nevidíme na vozidlo, ono nevidí na nás.
Tady nám stožárovéřejné osvětlení a stromy zastupují rozhled doleva. Tady zase je nedostatečný rozhled ovlivněnou tou zelení.
Jednou nás řidiči pustili hned, po druhé ale zastavil až čtvrtý řidič a po třetí dokonce až šestý. Podle dopravních expertů je přitom zásadní rychlost, kterou se řidiči k přechodu blíží.
Když se překročí třeba ta rychlost jenom o 5 km v hodině z 50 na 55, tak v místě, kde při 50 se zastavíme, tak v 55 ještě jedeme rychlosti 23 km hodin.
V 60?
A v 60 je to 33 km hodin.
Šance na přežití se přitom od rychlosti 30 km v hodině výrazně snižuje. Jiří Vlach a Barbora Žitková, Česká televize, Brno.
Nejvýraznější zdražování za posledních 13 let. Češi v říjnu zaplatili za zboží a služby skoro o 6% víc než před rokem. Podepisuje se to na účtech domácností i výrobních firem.
Ty mají vyšší náklady na produkci i na dopravu. Sami pak musí zdražovat. Podle oslovených společností přitom zdražování nekončí. Analytici odhadují, že tempo růstu inflace se zmírní nejdřív v půlce příštího roku.
Tyhle ty čísla, na ty si musíme trošku zvyknout, protože si myslím, že s námi budou minimálně ještě na jaře, tam bude asi ještě i o něco větší.
Všude, kde se provádí obvykle indexace jednou za rok, tak v lednu proběhne asi docela dramatické zvýšení cen.
A to by se mohlo týkat třeba nájmů, pojištění anebo záloh na energie. Nejvyšší položku na účtech Čechů přitom už v říjnu tvořily právě výdaje na chod domácnosti.
Drahé opravy a údržba bytů, vodné i stočné, energie a taky nájemné. Češi si v říjnu připlatili hlavně za to, jak bydlí.
Zvýšily se taky náklady na vlastnické bydlení. Meziročně skoro o 13%. Největší problém představují vysoké ceny nových bytů a také drahé stavební materiály.
Tento výrobce střešních tašek ceny zvýšil o 4% už v létě kvůli nedostatku surovin a dřevěných palet, na kterých se tašky převáží.
Jedna paleta začátkem roku, někdy leden, únor, jsme ji nakupovali okolo 170-180 korun a momentální situaci 330, je to skoro dvounásobek.
Minulý měsíc ale kvůli drahým surovinám musel zdražit znovu.
O dalších 5% právě z důvodu té navýšení ceny té povrchové úpravy tam zejména a těch energií. Víme určitě, že porostou mzdy, jo, na přelomu roku, takže tam prostě příští rok zase přijde nějaký zdražení.
Raději proto navýšili skladové zásoby. Podobně se připravil i tento prodejce elektroniky. Ceny díky tomu udrží nejméně do Vánoc. Příští rok se ale zdražení asi nevyhne.
Uvidíme, jak se vyvinuje celá situace. Ono došlo vlastně během posledních měsíců k narušení všech dodavatelských řetězců, které byly hodně našponované.
Rostou i ceny vybraných potravin, i kvůli drahým obalům. Výrobkyni čokolády Michále Dohnálkové zdražil dodavatel Alobal o 15%, papír o desetinu.
Já vlastně jsem teďka několik let jako nezdražovala, ale teďka jsme museli opravdu v listopadu zareagovat na ty obalové materiály. Takže vlastně ty čokolády se zdražily.
Aktuálně se tu připravují na hlavní vánoční sezónu. Limitované edice ale nabírají zpoždění.
Není papír, tak potom i ten tisk obalu nabírá zpoždění. Jo, a vy už chcete zákazníkům nabídnout vánoční limitky. A ještě to není možné, takže jako trochu jsou stresy.
Po Vánocích pak, podobně jako všichni oslovení výrobci a prodejci, očekává, že přijde další zdražení. Víc totiž budou stát i suroviny. Už teď ví, že třeba za mléko to bude plus 10%. Redakce Anina Ortová, Česká televize.
Teď vývoj inflace. Ještě začátkem roku bylo tempo zdražování poměrně mírné a odpovídalo inflačnímu cíli České národní banky, tedy 2%. Od přelomu jara a léta ale produkty a služby začaly prudce zdražovat. Kromě zmiňovaných energií anebo bydlení si lidé výrazně připlatili hlavně za dopravu, asi o desetinu. Podobně zdražilo i oblečení a obuv. Skoro o 9% pak alkoholické nápoje a především tabák. O víc než 6% šly nahoru stravovací služby a jídlo zdražilo i v supermarketech. Hlavně tedy mléko, ale také oleje a tuky. A vůbec nejvíc cukr, o víc než 17%. No a lidem se prodraží také oblíbená svatomartinská husa. Řada chovatelů oproti loňsku zvýšila ceny o desítky korun za kilogram. Někteří zákazníci z pohraničí se proto pro husí maso vydávají do Polska. Tam je levnější. U severních sousedů o něj navíc příliš velký zájem není.
Farma Zakšín na Českolipsku. Kdo si tady husu neobjednal už na jaře, za kilo platí 325 korun, tedy o 40 korun víc než v předprodeji.
Protože krmení, kukuřice, pšenice šlo řádově o desítky procent nahoru, stejně tak energie.
I přes zdražení má farma vyprodáno, stejně jako třeba Švestkův statek v Koldíně u Chocně. Tady ale ceny zatím neměnily.
Uvidíme, co letošní navýšení cen energií způsobí s cenou na příštího roku.
Lidé z českopolského pohraničí mohou husí maso sehnat a ušetřit nákupem v Polsku, pokud se spokojí s husou ze supermarketu. Na kilogramu stehen je rozdíl i 50 korun. Poláci totiž o husy takový zájem nemají.
Święty Marcin to je taká tradice, která je známa v Polsce, ale není tak populárna.
této restauraci ve městě Kudova zdroj, kousek od hranic, se to pokoušejí změnit. Připravují husu na několik způsobů.
Husí kaldoun. Máme v plánu připravovat lokše. Lokše budou strhaným husím masem, na sladko, s povidlama.
Servírovat se bude až 250 porcí. Jana Šrámková a Přemysl Šrámek, Česká televize.
Jak už jsme v Událostech informovali, zemřel Miroslav Žbirka. Bylo mu 69 let. Zpěvák, skladatel a textař, patřil přes 40 let k největším hitmakerům československé populární hudby. Jeho kariéru odstartovalo vítězství na Bratislavské liře už v roce 1977.
Spoluzakladatel skupiny Modus získal zlatou bratislavskou liru s Jánem Lehockým a Marikou Gombitovou za píseň Úsměv. V roce 1982 byl po Valdemarovi Matuškovi teprve druhý, komu se podařilo vystřídat Karla Gotta na prvním místě v anketě Zlatý slavík.
Já jsem se dostal na líru, dostal jsem zlatou bratislavskou nebo striebornou, tak to bylo. A myslím si, že to těž způsobilo to, že se písničky jako Bělý květ a Atlantida naraz stali populárnými v celom Československu. A to potom malo za následovat, že jsem se stal zlatým slávikem. Čiže nemal jsem to nijak v pláně.
Vítězství bylo překvapivé a Miroslav Žbirka o něm po letech rád žertoval.
Mi telefonoval jistý redaktor, že jsem zlatý slávik a chcel by so mnou urobiť rozhovor, tak ešte v ten istý večer vošiel chlapík v kultúrnom dome tu niekde v Prahe a spýtal sa, kľúci, nezlobte sa, ktorá je to tá Žbirka?
Syn slovenského otce a anglické matky od mládí udivoval opačné pohlaví perfektní anglickou výslovností při zpěvu šlágrů od Beatles. Od dětství mu kamarádi přezdívali Meky. Byl autorem desítek hitů a i když s ním jeho faninky stárly, získával i nové posluchače.
Zanechává otisk jak na slovenský populární hudbě, tak na český populární hudbě. A to dokonce i po 30 letech, jako nikdo jiný vlastně nedokázal propojit tu českou a slovenskou populární hudbu víc než on. I když zpíval slovensky a mimochodem dokázal zpívat perfektně česky.
V 90. letech se nenápadně přestěhoval do Prahy. Odtud to měl o něco blíž k splnění svého snu. Nahrávání v legendárním studiu Beatles v Abbey Road. All the stories that
I've told. Já jsem v té chvíli byl malý chlapec, který se tak chcel dostat a naraz jsem tam byl. Věšeně rád dostávám sám,
ozvi sami na každý pán. Česká televize připomene život a tvorbu Miroslava Žbirky dnes ve 23.30 reprízou pořadu Interview ČT24. Zítra pak na jedničce odvysíláme dokument Šimona Šafránka Meky.
Psychiatr Jan Ciminský oznámil, že nepřevezme státní vyznamenání. Několik žen ho obvinilo ze sexuálního obtěžování a napadení. Psychiatr to odmítá a chce se bránit u soudu. Kvůli lékařskému tajemství, ale ne veřejně. Hrad rozhodnutí Cimického respektuje. Medaili za zásluhy měl převzít od prezidenta v lednu. Postavil se proti tomu třeba premiér Babiš, který dnes dopisem Miloše Zemana vyzval, aby mu ocenění neuděloval. Arménie si připomíná rok od konce prohrané 6-týdenní války s Azerbajdžánem o Náhorní Karabach. 11. listopadu 2020 Rusko zprostředkovalo podpis příměří mezi oběma stranami. Arménie pak přišla o velkou část svého karabašského území. Ztratila 3 okresy.
Azad! Agar! Hayastan!
Demonstrace v centru arménské metropole proti vládě, která v loni prohrála válku. Lidé mají jediný požadavek, její demisi. Chtějí taky návrat všech území, o které Arméni přišli.
Chceme, aby se to všechno vrátilo pod správu Republiky Arménie. Chceme toho dosáhnout mezinárodními dohodami, mezinárodním právem.
Do centra Jerevanu přišel vyjádřit svůj názor i Chačatur Jebremian. Přiletěl až z Ruska. V Moskvě žije přes 30 let. Je jáhnem v kostele arménské apoštolské církve svatého vzkříšení.
nemohu pochopit, proč Rusko tak ničí vlast. Posolili ji, dokusili, dali na podnos a odnesli ji.
Posadil, poverčil, položil na podnos i odnes na sjedenie Turkom.
Protesty tady v centru Jerevanu pořádá část arménské opozice od začátku října. Pravidelně sem chodí několik tisíc lidí.
Proti prohrané válce začali Arméni demonstrovat hned v loni v listopadu. Na protestní akce chodili tehdy i Armen a Gevor Grigorianovi. Gevor dokonce v Náhorním Karabachu bojoval. Bránil město Šuša, které nakonec dobila azerbajdžánská armáda. Oba si myslí, že válka bude pokračovat.
Bojíme se, že Nikol Pašinian jako ministerský předseda Arménie uzná, že Náhorní Karabach je součástí Azerbajdžánu a to není možné. Arménský národ si musí nutně vybojovat zpět svoji čest, to za prvé, a vrácená země bude už bonusem. To není jenom země, to je naše vlast.
Během šestitýdenní války zahynulo podle oficiálních údajů více než 3000 arménských vojáků. Oběti na obou stranách ale přibývají dál. Na arménsko-azerbajdžánské hranici stále dochází ke krvavým přestřelkám. Letos září podala Arménie na Azerbajdžán žalobu u Mezinárodního soudního dvora v Hágu. Obvinuje ho z rasové diskriminace. O několik týdnů později to samé udělal Azerbajdžán. Ten zase viní Armény z etnických čistek. Z Jerevanu Karel Rožánek, Česká televize.
Komise amerického kongresu může využít při vyšetřování útoku na Kapitol z 6. ledna záznamy z Bílého domu. Rozhodl o tom soud. Má jít například o telefonáty nebo videohovory z doby okolo vpádu Trumpových příznivců do sídla kongresu. Proti zveřejnění dokumentů vystupuje ex-prezident. Jeho tým se chce proti rozhodnutí soudu odvolat. Na Karlově mostě se znovu objevil nasprejovaný nápis. Fotky fialové barvy na zábradlí lidé sdílejí na sociálních sítích. Policie potvrdila, že se případem zabývá. Naposledy památku poničila dvojice mladistvých v červenci. S ročním trestem, s podmínkou, vyhoštěním a pokutou pak od soudu odešel německý turista, který posprejoval jeden z pilířů předloni. Počet nelegálních pracovníků z ciziny podle kontrol celní správy roste. Jen na západě Čech kvůli tomu prověřují firmy každý týden. Některé přitom poruší zákon opakovaně. Hlavně v Plzni. Výrobny jsou často na dělnících ze zahraničí závislé. Zájem Čechů o práci v montovnách totiž klesá.
Bude. Takže prostě tady jenom vystoupit, ty dva zbývající oběc, to sem, tady je brána, bývá otevřená.
Areál firmy nedaleko Nepomuku má několik vjezdů, ty je třeba ohlídat. Kontroluje se úplně všechno. Každá dílna, ubytovna, kanceláře a dokonce i složený materiál. Podle celníků se totiž právě na takových místech nelegální pracovníci ze zahraničí často ukrývají nebo se snaží z místa utéct.
Pojďte sem, rovná doklady, pojďte sem.
Areál firmy prošli celníci během několika minut. Na dvoře shromáždili víc než 20 cizinců. Část z nich má pasy u sebe, ostatní na ubytovně. Musí si pro ně dojít v doprovodu celníků. Sami nesmí areál opustit.
Tady mám kluky už 25 let a dělám jim papíry, starám se o to.
Jenže kontrola ukázala, že dva zahraniční dělníci nemají platné pracovní povolení. Dalších 7 z unijních zemí firma nenahlásila úřadu práce. Bez zahraničních dělníků se řada výroben neobejde. Třeba tachovský Gramer má kolem 500 zaměstnanců, víc než pětina jsou cizinci.
Zájem Čechů o manuální práci klesá, firma je tak závislá na pracovnících ze zahraničí. Aktuálně jich potřebuje 60, čeká na ně standardně ale i půl roku.
Lidi z Mongolska, z Vietnamu, už někteří hovoří česky, takže se obracíme na ně a oni nám vlastně pomáhají v tom, že sem berou rodinní příslušníky a tím pádem to zaměstnanci tady potom zůstávají delší dobu.
V plzeňském kraji pracuje asi 65 tisíc lidí ze zahraničí. Celní správa letos zkontrolovala necelých 500 z nich. Každý sedmý neměl pracovní povolení. Dalších 40 zaměstnavatele nenahlásili úřadu práce. Daniela Tunklová a Zdeněk Mlnařík, Česká televize.
Průzkum krypty v Kadani. V podzemí nedávno zrestaurovaného kostela františkánského kláštera našli vědci lidské ostatky a rozlámaná prkna z rakví. Ty tam zřejmě nechali zloději, kteří se dovnitř vloupali v minulém století. Na rakvích byly stopy páčení. Ostatky v kryptě patřily 19 členům tamního františkánského řádu.
Díky jejich zkoumání teď mají vědci šanci dozvědět se více o životě mnichů. Kostry dnes začala antropoložka znovu ukládat do rakví a navracet do obnovené krypty. Příští týden je v plánu zádušní mše. Poté se podzemní krypta na mnoho let uzavře a nikdo se do ní nedostane.
Nová česká vesmírná družice anebo základna na měsíci. Projekty, které představil čtvrtý ročník akce Czech Space Week. Festival, který má ukázat, že Česko má v oblasti kosmických aktivit co nabídnout. Letos se rozběhl online, v reálném světě i ve virtuální realitě.
Rád bych vás přivítal tady na Václavském náměstí v Praze na měsíci.
Skleníky, laboratoře a obytné moduly. Takhle by jednou mohla vypadat česká měsíční základna.
Tady můžete vidět za náma magistrálu.
Po ní by lidé mohli jezdit čtyřmístným vozítkem, které má připomínat elektromobil Škoda Enyaq. Autorem návrhu je vesmírný architekt Tomáš Rousek.
Bylo to celkově na půl roku. Je to vlastně naše volnočasová aktivita.
Nová Praha je zatím pouze vizí a jako taková je otázkou téhle obří haly a virtuální reality. Czech Space Week ale přináší taky projekt, který by už za půl roku mohl letět do vesmíru.
Družice s názvem Planetum 1 bude v 550 kilometrech nad zemí měřit nejrůznější parametry a pořizovat snímky. Hlavně by ale měla pomáhat s výukou.
Právě popularizace kosmonautiky je u nás trochu podceňovaná.
My v pražském planetáriu již stavíme vlastně operační centrum.
To bude otevřené pro budoucí kosmické inženýry všech věkových kategorií.
My bychom chtěli opravdu od těch naprostých základů vysvětlovat i ty pokročilejší záležitosti.
Vysokoškolští studenti budou moci s družicí přímo komunikovat a zadávat jí příkazy pro své vlastní projekty.
Dodavatelem většiny hardwareu je společnost SpacePanic. Část vybavení té družice dodal výzkumný zkušební letecký ústav.
K vidění je zatím pouze model. Dokončený minisatelit by měl startovat v červnu na palubě rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Půjde tak o jubilejní 10. českou družici. Eliška Kolomazníková, Česká televize.
Ve Francii se budou muset všichni lidé od 65 let prokázat třetí dávkou očkování, aby jim platil covidový pas. Opatření se zavádí od poloviny prosince. Vláda prezidenta Macrona chystá také kampaň zaměřenou na 6 milionů Francouzů, kteří nemají ani jedinou dávku vakcíny.
Prezident naznačil, že třetí dávka vakcíny bude v budoucnu s nejvyšší pravděpodobností nutná i pro skupiny obyvatel starší 50 let. Chystaná opatření souvisí se zvyšujícím se počtem nových případů, i když situace v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče je dál stabilní.
Lidé bez domova plní noclehárny i denní centra. Rozjeli se proto zimní programy, které jim umožní přečkat noc v teple, dostat jídlo i základní ošetření. Služby kvůli zhoršené epidemické situaci omezovat nebudou. Mráz je podle sociálních pracovníků pro bezdomovce větším nebezpečím než nákaza.
Přes 100 lidí denně nachází pomoc v tomto denním centru armády spásy. Stejně jako Naděje spouští zimní sbírku oblečení.
Tady třeba vidíte, že máme nachystané pro klienty šály. Darujeme samozřejmě také rukavice nebo rozdáváme a vždycky přijdou vhod teplé ponožky anebo zimní boty. Rozhodně nemáme problém s tím, když nám někdo daruje čisté, neděravé, obnošené šatstvo.
Podle Jitky Modlitbové v zařízeních přibývá lidí, kteří jsou na ulici poprvé. Teď mají obavu z dalšího většího nárůstu.
To jsme viděli právě u toho covidu, že ti noví naši klienti nepřišli třeba úplně po dvou týdnech, ale třeba po dvou měsících, že prostě člověk se ještě snaží tu situaci nějak lepit. Myslím si, že teďka u těch energií nás bohužel může čekat něco podobného.
Pomoci má projekt Nocleženka. Dárci 100 korunovým poukazem zaplatí noc člověku bez domova v 9 městech. Loni jich pořídili rekordních 40 tisíc, což je klíčové pro pana Petra.
Nemám se jim to stížilo, protože nemůžu chodit a nocleženka mi pomáhá.
Řada lidí má na to, aby si zaplatila nějaký ten symbolický poplatek na noclehárně z dávek hmotné nouze. Je obrovské množství lidí, kteří tady tuhle tu možnost nemají. Ten projekt nám významně pomáhá zafinancovat vlastně provoz těch nocleháren a těch nákladů.
Armáda spásy klienty pravidelně testuje. Teď se rozhodla, že bude testovat i očkované. Nechce totiž, aby se služby zavíraly, i kdyby se covidová situace zhoršovala.
Právě na ulici končí často rizikové skupiny, starší a nemocní lidé. V pohotovosti jsou proto zimní programy, volná židle, dispečink a dvakrát týdně vyráží terénní pracovníci přímo do ulic. Lea Srovcová, Česká televize.
Jednokolejný železniční most přes Labe u Pardubic dnes stavbaři posunuli o 18 metrů na dočasnou pozici. Tam bude 55-letý most provizorně sloužit vlakům ještě asi půl druhého roku a pak skončí ve šrotu. Uvolnil místo pro stavbu nové ocelové konstrukce přes Labe. Ta je součástí modernizace tratě mezi Pardubicemi a Stéblovou za 2 miliardy a 680 milionů korun.
Na starý odsunutý most se vlaky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi vrátí 17. prosince, kdy skončí výluka. Po mostě novém, už dvoukolejném, projedou první vlaky koncem roku 2023.
Česko bylo loni 9. největším vývozcem do Izraele ze všech zemí Evropské unie. Tempo růstu ekonomické výměny sice zpomalila pandémie, teď se ale vazby obnovují. Do Izraele přijela delegace hospodářského výboru Senátu.
30leté kořeny. Takhle vypadá strom, který v roce 1990 zasadil v kibucu Kfar Masaryk prezident Václav Havel. Poblíž teď přibyl další strom. Návštěva Českého senátu se netýkala jen symbolů, ale i biznisu.
Dlouhodobě Česká republika má velice dobrou pověst v Izraeli a velmi dobré postavení. Náš zájem je nejenom o obchodní spolupráci, ale také o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.
Tohle je jedna konkrétní ukázka nedaleko Haify. Krajina jižně od Haify je specifická. Vznikly tady desítky umělých vodních nádrží, které mají jasný ekonomický význam. V některých se chovají ryby. Tato ale zadržuje dešťovou vodu a jako první v Izraeli i vyrábí energii. Hladinu pokrývají solární panely, které brání odpařování. Speciální textílii, která pokrývá dno, vyrobila česká firma.
Tohle zařízení vyrábí 23 MW hodiny elektřiny. To zhruba pokrývá spotřebu 3000 domácností.
Nedaleko odtud je další kibuc, který spolupracuje s českými podnikateli. Zároveň je to ukázka proměn izraelského venkova. Kibuci se stále víc soustředují na průmysl a technologie.
Česko je naším ústředním dodavatelem pro tuzemský trh v jednom ze sektorů.
Odbytištěm pro české výrobky jsou i palestinská autonomní území.
Chceme najít mechanismus, jak uspokojit ekonomické zájmy Česka i Palestiny.
Západní břeh má rostoucí střední třídu, včetně arabských křesťanů. Z Blízkého východu David Borek, Česká televize.
Národní galerie otevírá dva nové výstavní projekty. Do Veletržního paláce se právě díváme živě. V mezaninu prezentuje své práce 9 současných zahraničních umělců. Všichni se svými díly snažili odpovědět na otázku, jak naše vztahy ovlivňují digitální technologie. A v Malé dvoraně jsou zase díla dvou českých výtvarnic, Romany Trdové a Lenky Záhorkové. Obě jsou vítězkami nově vzniklé ceny Empatie. Podsta pro umělce a řemeslníky z Česka, konkrétně pro skláře z Kunratic u Cvikova a tkalce z Rýmařova, vyrobili dary pro papeže Františka, kterému při zítřejší soukromé audienci předají čeští a moravští biskupové. Samotní umělci dnes hlavu katolické církve osobně pozdravili přímo ve Vatikánu.
Relikviář svaté Zdislavy, zhotovený z českého křišťálu.
Svatá Zdislavo, matrunko nemocných, poroduj za nás.
Uprostřed 7-kilového relikviáře je křišťálová schránka s ostatky české světice svaté Zdislavy. Skláři z Kunratic našli způsob, jak je ochránit před žárem roztaveného skla.
Vytlačili tam ten vzduch a zalepili to, takže to nikdy nemůže se to zničit.
Papež dostane taky desky z brokátu, je v nich všech s finančním obnosem pro potřebné a kresby nemocných dětí. Předvedení darů v České papežské koleji v Římě trvalo jen pár minut. Pravidla Vatikánu jsou striktní. Dary předávají biskupové, jejich tvůrci se k papeži dostanou jen výjimečně. Náměstí svatého Petra ve Vatikánu, den generální audience papeže Františka. Mezi tisíci lidmi z celého světa jsou i tvůrci darů z Česka. Živí naději, že aspoň na několik vteřin papeže osobně pozdraví. Na konci hodinové audience k setkání opravdu došlo. Co konkrétně dostane, to se papež František od umělců nedozvěděl. Každopádně ale české delegaci věnoval nejvíc času.
Mně napadlo jediné slovo, že to je zázrak, že tady jsme a že jsme ho mohli zažít.
3 slova. Jsme hrdí, šťastní a nadšení.
Papež zítra dostane dary z rukou českých a moravských biskupů. Audience v rezidenci svatého otce je soukromá, bez účasti veřejnosti a médií. Josef Kvasnička, Česká televize Řím.
Připomenu hlavní téma večerních událostí, komentářů o novém vedení poslanecké sněmovny. Přijdou debatovat za hnutí ANO Karel Havlíček, za koalici Spolu Jan Skopeček, za Piráty a STAN Olga Richterová a za SPD Jan Hrnčíř. A na zítřek připadá Den válečných veteránů. Vzpomínkové akce se budou konat po celé republice. Zmapujeme je v 7 večer. Teď ale 7.53, události končí, děkujeme za pozornost a na řadě je sport. Čeští hokejisté zahájili na turnaji Karjala olympijskou sezónu soubojem se Švédy. Jak se zápas vyvíjí, to řekne Barbora Černošková.
Dobrý večer. Pro hráče jde o první možnost ukázat se v boji o místo na únorové hry v Pekingu. Góly do sítě soupeře ve švédském Linköpingu zatím nepadají. Národní tým po úvodní třetině prohrává se Švédskem 0-2. Podrobněji v brankách už za okamžik.